Продължаваме забавлението в неделната сутрин с едно приключение, наречено Есен в музея. Мястото е Природонаучния музей в град София. Там отиде репортерът Ани Маринова.
Здравейте, аз съм Виолета Желяскова и съм водещ на тази годишното издание на Есен в музея и работя с прилепи. Есен в музея се провежда за първи път тази година и едно естествено продължение на Лято в музея. Идеята е деца от 8 до 12 годишна възраст да прекарат в музея цял ден. Те се запознават много отблизо с музейната колекция. Участват в много игри, имат много задачи, които са свързани с опознаването на природата, както и с нейното опазване. Най-голям приоритет на тези занимания е ученето чрез правене и самостоятелно мислене. Свеждаме до минимум обясненията, т.е. типа аз говоря, вие слушате. Когато имаме теория, я правим под формата на дискусия и залагаме много повече на практиката, защото дори 8 годишни деца са напълно в състояние да разберат концепции като това какво представлява ДНК, какво е естествен отбор, как действат механизмите на еволюцията, стига това нещо да бъде поднесено правилно.
А какво правихте тази седмица?
Тази седмица беше специално посветена на еволюцията. Основите на биоразнообразието, механизмите на еволюцията, естествения отбор, какво е казал Дарвин, какво си мислим днес, как работят хромозомите. Всички тези неща ги представихме под формата на игри.
Тук виждам, сте направили птици, различни животни от пластелин, от хартия.
Тази седмица наистина имахме много творчески настроена група, т.е. основно обясненията се случваха чрез творчество. Например, за това как еволюцията прави от прости неща, сложни неща, ние използвахме хартия и пластелин. В началото тръгнахме от една форма на древна дневна риба, подобна на първите гръбначни животни, които се появили на планетата.
И това е тя, може би?
Ето това беше риба, вече летящ динозавър. Идеята беше просто без никога да започваме от начало, да махаме малки неща или да добавяме даребни неща към вече съществуващата форма, докато тя се превърне в нещо съвсем друго. По този начин всъщност всяко дете направи нещо различно. Имахме динозавър, имахме гущер, друга форма си остана риба, но се приспособи пък за дълбоководен начин на живот. Имахме ето тук предшественик на птицата, защото птиците са всъщност наследниците на динозаврите, които живеят и днес. И всъщност ние практически в рамките на 2 часа демонстрирахме същия този механизъм, който е действал в продължение на милиони години, за да се стигне до биоразнообразието на планетата, което наблюдаваме сега.
Видях и друго интересно нещо, онази рисунка, която е скрита с крокодила. За нея да ми разкажете.
Това беше част от една игра, целяща да покаже колко е свързано всичко в природата. Тоест, децата най-напред нарисуваха всяко различно местообитание, след което разменихме картините. Всеки добави животно, което би било достатъчно добре приспособено за съответното местообитание. После отново размяна, добавихме хищници, които могат да се хранят с това конкретно животно. После продължихме с евентуални заплахи, след това решения на същите тези заплахи. Това правим и днес, всъщност, съществуваме проблем. И след това на същия този проблем решение. Тоест, визуално представяме важните концепции.
Какво ще правите малко по-късно днес?
Ще си направим едно ходене до близкия супермаркет, в което ще обсъдим как всъщност, избирайки какво да купуваме в ежедневието си, включително най-простите продукти като храна, която ядем всеки ден, може да има връзка с опазването на природата. Например, това да купуваме повече местни плодове и зеленчуци изключително много намалява замърсяването, защото сметнете колко гориво се изразходва, за да се докарат едни череши, да речем, от Кюстендил до София, или за да се достави едно авокадо от Южна Америка до България. Също така неща като палмовото масло, което е една основна причина за обезлесяването. Можем просто да помогнем като намалим потреблението му или дори напълно да го изключим, което между другото ще е много по-здравословно и за нас, защото това означава да ядем по-малко бисквитки.
Е, бисквитки в този ден нямаше, но пък децата влязоха в ролята на биолози експерти и сериозно се заеха с поставената им задача. Чуйте.
Околната среда влияе на нашето здраве по различни начини. Кои от следните фактори имат най-сериозен ефект върху здравето ни? И тук са дали пример. Качеството на водата, качеството на храната и качеството на въздуха. Как всъщност, да речем, си представите, изсечена е гората в околностите на София и на нейно място е построено сметище. Защото в София има много боклуци. Какво според вас, кажете като експерти биолози, ще стане с водата в София?
Ще се замърси.
Да, точно така. Гледайте, значи каква опасност.
Също и освен това, тя си е замърсена от много неща в момента. Не ни трябва обаче това.
Не трябва сметище. Добре, чакайте да си запиша, ще го препоръчам. Предлагате водата да се пречиства. А знаете ли как може да се пречиства водата? Ето, аз записвам. Съществуват ли пречиствателни станции за вода,
да,
например? О, добре, искате ли тогава да предложим да се построят повече пречиствателни станции, да, в София?
Да.
Какво ще направим обаче с тия отпадъци, защото те вече като са там, какво според вас да ги правим?
Можем да направим мрежа за малко и тя да хваща боклуците.
Да, това за станцията, добре. Ще сложим мрежа. Така се случва понякога, въпреки че обикновено е двойно. Да, мрежа да задържа по-едрите боклуци, много хубаво. Освен замърсяването на водата, какво се случва, ако една река, например, се запълни с боклуци? Реката, като е запушена с боклуци, стават освен това и наводнения. Защото водата, примерно като завали дъжд, не може да изтече и да стигне до морето. Като стигне до запушеното място, тя ще прелее и ще наводни къщите, които се намират близо до реката.
Намираме се в Природонаучния музей в град София и сме част от събитието Есен в музея. Забавленията за мълчуганите е гарантирано. Ето какво още се случва там.
На мен ми беше най-интересно, когато ни даваха лист с задачи да търсим някакви животни и беше ми много забавно, когато ги откривахме.
А кои са тези животни?
Ами, животните от музея. Примерно рибите, акула, куче, това го запомня и много други.
А кой е музея? Къде сме ние?
Ние сме в съседателната зала.
На кой музей?
На Природонаучния музей.
А какво видяхте друго в музея?
Различни животни, птици, кущери, влечуги въобще. Бозайници също има и насекоми. Въобще всички животни.
А на теб какво ти беше най-интересно?
Ами най-интересно ми беше творческите занаятия и игрите, с които хем можехме да се забавляваме, хем научавахме разни неща. Също така и хората, с които прекарвах времето.
Какви животни видяла в музея?
Най-различни, от малки насекоми до огромни животни, разни много интересни неща и според мен това ми е любимия музей.
Най-интересно ми беше, когато ни даваха листове и откривахме животните и ги записвахме.
А кое ти е любимото животно?
Хъски.
Има ли в музея хъски?
Не.
След цяла седмица работа тук в музея, маймуната откъде е произлязла?
Не знам.
Какво е маймуната?
Маймуната е примат и от нея са произлязли хората.
Кенгурото откъде е произлязло?
Пак от бозайник, по-малък.
От кой?
Не знам кой, но знам, че е бозайник и е малък, по-малък от кенгурото.
А според тебе откъде е произлязло кенгурото?
Ами от някакво именно праисторическо животно, което също прилича на него.
А лисицата?
Майче е произлязла от вълците, или по-скоро се бъркам, че вълците са произлязли от лисицата. Не съм сигурна.
И ми кажете, кой е Чарлз Дарвин?
Това не го знам, но...
Тя не беше този ден.
Добре, кой бил?
Чарлз Дарвин е човека, който е направил теорията за еволюцията, т.е. че животните не са били създадени от Бог, а може да се е случило, че щом клетките са се събирали, са се създавали животни и така лека по лека са се образували толкова различни видове животни, както и хора, и растения, и всички живи същества.
Аз знам, че децата много обичат динозаври. Динозаврите откъде са се появили?
Ами, те са си били на Земята, както знам, или мисля поне, но според мен динозаврите са произлезли от влечугите.
А какво се случило с тях?
Ами, не знам от какво са били избити, но има теория, че е било от изригване на вулкан или метеорит, или двете в едно.
Вчера какво правихте? Виждам тук едни черни листа, на които има различни цветни точки пластелин.
Писахме за някакъв вид очи, какъв цвят да са, как изобщо действа ДНК.
Да ще ме научите ли мен?
Първо, че ДНК-та си има език и учените им е трябвало много време, че да го научат. Но като са го научили, ние се опитахме по детски вариант да го научим. Ама така, не е истински. И сега, примерно, три червени точки е О. И тук, ето О. Там тя мисля, че е направила за очи. И трябват различни комбинации, че да направи, примерно, думата очи. Така ДНК-то ще определи какво е детето и ще знаем. Примерно аз бях за кафяви очи, ето тук моето. И тук беше противоположното и стана нещо, някакъв мутант.
Да, ми гените за очи, т.е. ние в случая, нали, както каза и Михайла, не използваме истинския ДНК код, защото той е много сложен и няма как да го нарисуваме.
Какво научихте тук и искате да разкажете на своите съученици?
За различните игри, които играхме и, например, когато правихме как учихме с игри, а не, примерно, така както по някой път в училище да учим два дена и после веднага тест. Ами, учихме с игра и така по-лесно се запомня за децата.